veli viittasi siihen, että Jeesuksen päivinä oli ne vertaukset niistä kaloista ja hyvin salaisia luonnonläheisiä, mitä ne aiheet olivatkin. Ja minä uskon siihen, että Jumala käyttää tässä ajassa myöskin sellaisia ilmaisuja ja vertauksia, jotka ovat tätä aikaa. Ja kun tuo veljemme viittasi siihen, että on eri asia, että on joku lehtinen, missä on ohjelma, ja sitten eri asia se, että mitä sieltä eetteristä tulee ulos. Minä olen joskus kertonut ehkä kello koskellakin, että vuosia sitten olin tuolla, oliko se Hakaniemessä, ja torilla oli kokous, ja Reinald Bonnke saarnasi siellä, ja sitten hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos sinun vastaanottimisi on ulaohjelmalla, ja Jumala puhuu yleisohjelmalla. Ja jos sinun vastaanottimisi on rinnakkaisohjelmalla, ja Jumala puhuu yleisohjelmalla, niin silloin ne taajuudet eivät kohtaa toisiansa. Meidän taajuutemme tulee tänäkin iltana olla sillä aaltopituudella, jolla Jumala puhuu. Niillä Emmauksen tien matkamiehillä, niin niillä oli loppujen lopuksi taajuus kohdallaan, kun he sitten jälkeenpäin sanovat, kun he saivat ymmärryksen, että se oli Jeesus, joka kulki heidän kanssansa, niin he sanovat jälkeenpäin, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meille kirjoitukset tiellä. Kun Jeesus selittää meille kirjoitukset tai avaa meille kirjoitukset, niin se synnyttää ja vaikuttaa sydämen palavuutta meissä. Me tiedämme silloin, että nyt Jeesus on puhumassa meille. Ja se on, Jeesuksen henki on profetian henki ja hänen henkensä todistaa meidän sydämessämme, että milloin hän on puhumassa meille. Ja se sydämen todistus tässäkin ajassa on hyvin tärkeä. Meillä on monenlaisia virtauksia ja monenlaista henkeä on liikkeellä, niin kuin siellä apostolin päivinä oli, että Paavali kirjoitti, että, tai Johannes kirjoitti, että antikristuksen henki on jo vaikuttamassa. Ja mitä enemmän Jeesuksen tulo lähestyy, niin sitä enemmän myöskin antikristuksen henki vaikuttaa. Mutta jos meidän vastaanottimemme on oikealla aaltopituudella, sillä Jeesus taajuudella, niin ei meitä mikään voi eksyttää. Eikä mikään voi ryöstää meitä hänen kädestänsä, eikä mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ei ahdistus, eikä vaino, eikä kuolema, eikä mikään voi eroittaa aitoa ja oikeaa Jumalan lasta Kristuksen rakkaudesta. Jos me vain päätämme riippua siinä totisessa viinipuussa, pysyä siinä, niin Jumala omalta puoleltaan on ja pysyy uskollisena. Hän sanoi siellä Israelin kansalle, että vaikka ne lankesivat monta kertaa siellä erämaassa pois Herran tahdosta, niin hän sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät luvattuun maahan. Hän oli antanut lupauksen, että hän vie Israelin kansan pois Egyptistä ja vie sen luvattuun maahan, ja hän teki sen oman pyhän nimensä tähden. Ja me olemme menossa kohti taivasta, kuka missäkin hetkessä on, kuka on muutama päivä sitten ehkä uudesti syntynyt, kuka on ollut vuosikausia jo uskossa. Mutta me olemme menossa kohti hänen taivastansa, koska se on meidän uskon päämäärä, sielujen pelastus. Päästä näkemään hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Sitten sana sanoi, että niin kauan kun olette tiellä, niin kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Ja minä kehoitan sinua vaeltamaan tällä Jeesus-taajuudella, vaeltamaan hänen läheisyydessään, ettei mikään eksityksen kavalla juoni eikä mikään tämän maailman arvopeli pääse eksyttämään sinua pois totuudesta. Tässä jumalallisessa totuudessa on sellainen ihana puoli, että totuus tekee vapaaksi. Mitä enemmän totuus meitä kohtaa, totuuden sana ja totuuden henki, pyhä henki, niin sitä vapaammaksi me tulemme. Se ei ole mitään käskyä käskyn päälle eikä läksyä läksyn päälle, vaan se on vapautta. Ja se on sitä hengen vapautta pyhässä hengessä. Ja siihen meitä halutaan tänäkin iltana viedä, ja että saisimme kasvua siinä hengen vapaudessa. Mä olin pari viikkoa sitten sellaisessa yllätyskokouksessa tuolla Alavudella. Olin semmoisen lähetyssaarnaajan kuin Robert Carin kanssa siellä, ja se kokous järjestyi hyvin sellaisella lyhyellä varoitusajalla, että Olin aamulla juuri lukoilemassa, että herra, että onko tänä iltana jossakin kokous, niin siinä samassa hetkessä sitten kännykkään tuli soittu ja siinä oli veli Alavuudelta, joka sanoi, että ettekö te täksi illaksi voisi tulla tänne. Ja se oli sellainen kokous, että minä en ole nähnyt sellaista hengen vapautta, vaikka minäkin olen nähnyt paljon kokouksia ja paljon kristittyjä ja erilaisia kulttuureja ja erilaisia ihmisiä ympäri maailman, niin sitä hengen vapautta minä en niin suurena ollut koskaan kokenut. Siinä oli jotain sellaista taivaallista. Jumalan läsnäolo laskeutui niin alas, niin kuin joskus sanotaan, että joku asia laskeutuu niin alas, että se on niin kuin leipävarras, että siihen ylettyy koskettamaan. Ja Jumalan läsnäolo laskeutui. Ja minä menetin sillä tavalla ajan tajun, että sitten kun se veli oli saarnannut ja minä sitten vajaavaisella englannilla häntä tulkkasin, niin sitten hän aivan spontaanisti hengen vaikutuksesta vain hyppäsi sieltä saarnastuolin takaa ja meni pianon taakse ja alkoi soittamaan ylistystä ja kiitosta kunnian kuninkaalle. Sitten minä sain sellaisen ilmestyksen erilaisista asioista, erilaisten ihmisten elämässä, ja minä en tiedä, että jainko minä niitä asioita 10 minuuttia vai jainko minä niitä 2 tuntia. Mutta sitten kun se kokous loppui, niin se oli kaikkiaan kestänyt 5 tuntia. Minä en tiedä, kuinka kauan minä olin hengen maailmassa, mutta se ei ole se ydinkohta. Mutta sitten minä näin sellaisen hyvin sairaan silmän siinä. Se oli yksi osa sitä ilmestystä. Ja sitten minä sain noin viikon kuluttua kortin ja siinä sitten naishenkilö todisti, että hänen silmänsä oli parantunut siinä hetkessä. Jumala oli ojentanut käsivartensa hänen elämänsä. Ja se tietysti aina rohkaisee, kun joku antaa jotakin palautetta siitä, että mitä Herra on hänen elämässään tehnyt. Me suomalaiset olemme vähän sellaisia sulkeutuneita ja joskus minä tapaan tuolla kokoussarjoissa ihmisiä, niin joku tulee hyvin arasti sanomaan, että minä silloin 3 vuotta sitten parannuin siellä yhdessä kokouksessa. Se aika, että pääsee sen todistuksen kanssa esille, niin joskus se kestää kauan aikaa. Mutta Jumalan sana sanoi, että kertokaa Herran suurista teoista, kertokaa hänen ihmeistänsä. Jumalan tahto on, että meillä on elävä ja voimallinen todistus hänestä meidän huulillamme. Kristuskeskeinen todistus hänen kunniakseen ja hänen kiitokseksensa. Ja se kiitos on niiden huulten hedelmää, jotka häntä rakastavat. Ja totisesti meidän Herra on hyvä tänäkin iltana. Hän on ollut meitä kohtaan hyvää, hän on antanut tällaisen hyvän paikan meille ja hyvän mahdollisuuden kokoontua hänen kasvojensa eteen ja tulla yhteen rakentumaan yhteisestä uskosta. Minä en tiedä, koskettaako se kello koskea, mutta eräs sellainen Jumalan profeetta profeetoi joitakin päiviä aikaisemmin tai ehkä viikko sitten sellaiset sanat, että on joku paikkakunta, missä on niin kuin semmoinen maanalainen kaasusäiliö ja se ei tarvitse mitään muuta kuin se sytytetään, niin se jatkaa palamistaan. Minä haluan ainakin omalta osaltani olla sytyttämässä teitä kristuskeskeiseen elämään, palamaan hänen tultansa. Ja kyllä se Jumalan tuli on vähän sellainen niin kuin se kaasusäiliö, että kun se sytytetään, niin se jatkaa palamistaan. Ja olin ehkä reilu vuosi tai 2,5 vuotta sitten Kuopiossa ja sitten siellä oli kerrostalon alakerrassa oli kokous ja sitten se oli semmoinen vanha veli, joka sitä veti ja sitten hän yhtäkkiä päätti, että tietyllä kellon lyömällä täytyy nyt se kokous lopettaa, että ne talon asukkaat eivät häirinny. Ja minä olin sitten rukoilemassa siellä erään naisen puolesta ja hän tuli sitten nykimään tuohon olkapäähän, että nyt täytyisi lopettaa. Mutta sitten siellä oli toinen sananjulistaja ja sitten hän nykäisi sen vanhan veljen siitä sivuun ja sanoi, että älä mene häiritsemään, että ei se kuitenkaan onnistu, että jos sinä menet sinne häiritsemään, niin samaa niin kuin heittäisit bensaa vaan lisää liekkeihin. Ja minä jatkoin sitten sitä rukousta. Ja se Jumalan tuli on sellainen, että kun se syttyy, niin se on niin kuin bensaa vaan heitettäisi lisää liekkeihin. Tai sitten se on niin kuin se maanalainen kaasusäiliö, että kun sinne kerran raapastaan tuli, niin se on niin kuin ikuinen tuli. Ja tämä Herran liekki on ikuinen tuli. Jumalan sana puhuu siitä Herran liekistä, että se on ikuinen tuli. Hänen tulensa on palamassa aina ja iankaikkisesti. Me eletään täällä pieninä ihmisinä, niin sana vertaa meidän elämää, että se on, niin kuin kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Mutta Herran liekki on ikuinen liekki. Ja Jumalan tahto on, että siellä meidän saviastioissa tänäkin iltana on liekki. Että ei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan että se on Jumalana tuli, Jumalan liekki. Ja hän haluaa tänäkin iltana asettaa sinne saviastiaan hänen tultansa, hänen voimaansa, hänen rakkauttansa. Että pimeä maailma saa nähdä hänen valkeutensa. Ja hän on kutsunut meitä omia lapsiansa loistamaan hänen kirkkauttansa. Ja mitä enemmän se Jumalan tuli palaa Jumalan alttarilla, niin sitä enemmän hänen tekojansa tapahtuu, hänen voimaansa ilmestyy. Me näemme uskon isä Abrahamin elämästä, että hänellä oli taisteluja tietyssä elämän vaiheessa, kun hän oli valmistanut sinne Herran eteen, oli laittanut uhrieläimet. Ja sitten hän jäi odottamaan Herran ilmestymistä, niin siinä välissä ennen kuin Herra ilmestyi, niin sitten siellä ilmestyi sinne uhrieläinten ääreen, ilmestyi petolintuja nokkimaan niitä uhreja. Mutta sitten sana sanoi, että uskon isä Abraham, tai oliko hän vielä siinä vaiheessa Abrahamiin, karkoitti, nuhteli ne petolinnut pois sieltä pyhien uhrieläinten ääreltä. Ja sitten laskeutui jo synkeys ja laskeutui pimeys, mutta sitten siellä synkeyden ja pimeyden keskellä, niin yhtäkkiä siellä ilmestyi Herran liekki. Se Herran liekki tuli ja laskeutui niiden uhrieläinten päälle ja siellä alkoi palamaan Jumalana tuli. Sana ei sano, että Abraham sytytti siellä mitään tulta, vaan sinne ilmestyi Herran liekki. Hän itse sytytti oman tulensa. Mutta että se liekki voi syttyä, niin hänen täytyi karkottaa ne petolinnut. Ne tulivat ennen sitä Herran ilmestymistä yrittämään varastaa sen uhri, mikä oli otollinen Jumalalle. Ja mitä se puhuu meille uuden liiton lapsille, niin sielun vihollinen on aina yrittämässä ja tulemassa varastamaan sitä, mikä on erotettu ja pyhitetty Jumalalle. Jeesus sanoi, että saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta minä olen tullut, että teillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys. Saatana yrittää tulla nokkimaan ja varastamaan sitä taivaallista, mitä meidän elämään on asetettu ja meidän koko elämämmehän on uhri Jumalalle. Ja sana kehoittaa meitä antamaan meidän ruumiimmekin pyhäksi ja eläväksi otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Ja saatana yrittää tulla sitten varastamaan ja nokkimaan sitä, mikä on erotettu Jumalalle. Jonkun kohdalla se yrittää tulla varastamaan sitä uhrilta terveyttä ja jonkin kohdalla se tulee viekottelemaan syntiin ja jonkun kohdalla se yrittää tuoda masennuksia milloin milläkin tavalla. Mutta tarvitaan sitä samaa taistelua kuin Abrahamin elämässä, että hän nuhtelullaan karkoitti ne petolinnut pois. Niin meillä on valta Jeesuksen Kristuksen nimessä käskeä sieluvihollista väistymään sieltä pyhän uhrin ääreltä, mikä on hänelle eroitettu. Käskeä sitä väistymään meidän omasta elämästämme, meidän perheemme elämästä, meidän läheistemme elämässä. Että se Herran tuli ja kirkkaus saa laskeutua. Jotenkin minulla tänä aamuna, kun minä heräsin, niin tuli sellainen hyvin voimakas ajatus, että minun täytyy joitakin ajatuksia ottaa täältä Vuorisaarnasta. Vuorisaarna on täällä Matteuksen evankeliumin luvuissa 5, 6 ja 7. Mutta minä luen täältä 5. luvun alusta ensin. Ja kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä, niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi, se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus, ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Tässä puhutaan monesta asiasta ja tässä puhutaan puhdas sydämisyydestä. Ja me ei saada sitä puhdas sydämisyyttä omien tekojen eikä ansioiden kautta, vaan Jeesuksen veren kautta. Mutta että me kykenemme vastaanottamaan sen, niin joskus on sillä tavalla, että siellä on sama tilanne kuin uskon isän elämässä, että sieluvihollinen on estämässä meitä vastaanottavasta. Joskus jonkun sydämessä on syytös, sen tähden se jumalallinen puhdas sydämisyys ja rauha ja lempeys ei pääse sinne laskeutumaan. Ja on monenlaisia asioita, mitkä ovat rajoittamassa ihmistä, että häntä voitaisiin kutsua puhdas sydämiseksi. Mutta se ei tule omien tekojen kautta, vaan se tulee hänen verensä kautta. Mutta että se veri oikein syvällisesti antaa meille merkityksen ja ymmärryksen, niin tarvii olla aina se mieli ja halu, että minä haluan voittaa vihollisen. Minä haluan voittaa vihollisen vallan. Että se taivaallinen voi laskeutua minun elämääni. Että se koko Kristuksen täyteys pääsee laskeutumaan. Koska vihollinen on aina tappamassa siellä ja estämässä ja tuhoamassa. Ja joissakin perheissä oikein kokee, että siellä on riidan henki. Siellä on tehty ratkaisu, siellä on luovutettu elämä Jeesukselle, mutta sitten jostakin syystä siellä on henkivalta, joka kiusaa. Ja silloin sieltä ei näy se puhdas sydämisyys, ei näy se Kristuskeskeisyys, minkä Jumala on varannut sitä perhekuntaa varten. Mutta siinä tilanteessa täytyisi ojentautua uskossa ja alkaa taistelemaan sitä henkivaltaa vastaan, joka on ryöstämässä taivaallista aarretta. Sitten jossakin sydämessä on syytös. Sielun vihollinen tuo syytöstä sellaisesta synnistä, joka on jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten tunnustettu Herralle. Mutta sitten siellä vain sielun vihollisen henkivalta syyttää. Ja mitä sellaisessa tilanteessa pitäisi tehdä, että se jumalainen puhdas sydämisyys näkyy ja voidaan kokea, niin silloin täytyisi nousta vastarintaa. Sana sanoi, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Jos siellä sydämessä on syytös aiheetta, jos siellä sinun elämässäsi on synti jo tunnustettu vuosia sitten ja siitä huolimatta siellä sielun vihollinen syyttää sinua, niin sinun täytyy nousta vastarintaa. Nousta niin kuin se usko isä Abraham ja sanoi, että nyt petolinnut, nyt teidän on lähdettävä pyhien uhrieläinten äärelle. Ja samalla tavalla meidän uuden liiton lasten tulee käskeä pimeys väistymään. Ja sana osoittaa, että totinen valkeus voittaa kaiken, koko pimeyden. Koko pimeyden. Se valkeus, mikä meille on annettu ja meihin asetettu, niin se on voimallinen voittamaan kaiken, koko pimeyden. Aina ei tule yhdellä uskon rukouksella, ei tule voittoa, eikä aina silmän räpäyksessä. Mutta jos meillä on se mieli, että me vastustamme sielun vihollista, niin me saamme voiton. Jos me emme saa tänään voittoa, niin me saamme sen jo huomenna tai ylihuomenna, jos meillä on se mieli, että me taistelemme. Liian paljon on sellaista mieltä, että annetaan liian herkästi periksi. Synnistäkin sanotaan, että te ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Se on aika kovaa taistia, jos me ajattelemme, että tuolla nyt vaikka luonnollisessa maailmassa on tappelu ja tehdään sitten vastarintaa verille asti, tai joku peto käy sinun kimppuusi, tai joku ajokoira tulee ja alkaa puremaan sinua, ja sinä teet verille asti vastarintaa. Niin se on aika voimallista taistelua. Ja meitä kutsutaan sellaiseen voimalliseen taisteluun tekemään verille asti vastarintaa syntiä vastaan. On liian paljon sellaista, että joku syntitottumus on tullut semmoiseksi lempilapseksi ja sitten ehkä on käyty vielä hakemassa psykologilta neuvoja ja sitten psykologi neuvoi, että joo, että sinun täytyy tulla sen asian kanssa sinuksi. Sinun täytyy oppia elämään sen asian kanssa. Mutta mitä se sana sanoi sille uskon isälle, niin sanoi, että aja orjatar pois poikinensa. Orjatar ei saa periä sen vapaan lapsen kanssa yhdessä. Se synti on siellä vähän niin kuin se orjattaren poika, jolla ei ole perintöoikeutta. Se täytyy ajaa pois. Eli on taistelu. Jatkuvasti on taistelu. Mutta jos meidän katseemme ja mielemme on kiinnitettynä uskon alkajan ja täyttäjän Kristukseen, Jeesukseen, niin me myöskin voitamme sen taistelun. Mutta ihmisellä täytyy olla luja tahto, että ihmiset tulee sanoa, että minä tahdon. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Tulkoon sinun voittosi ja tulkoon sinun voimasi ja tulkoon sinun kirkkautesi. Se oli muistaakseni pitallinen, joka tuli sinne Jeesuksen tykö ja sitten hän sanoi Jeesukselle, että sinä voit minut puhdistaa, jos tahdot. Ja Jeesus sanoi, että minä tahdon. Ja Jeesus sanoi meidänkin elämään, että tänä iltana, että minä tahdon. Minä tahdon sinut parantaa. Minä tahdon sinut puhdistaa. Minä tahdon sinut eheyttää. Minä tahdon antaa sinulle voiton. Jeesus tahtoi antaa siinä taistelussa syntiä vastaan voiton. Hän tahtoi antaa voiton sinulle pimeyden valtoja vastaan taistelussa. Niin että sinä saat kokea sen puhdas sydämisyyden, että se on täyttä totta sinun elämässäsi. Ja sana lupaa, että täällä jakeessa 8, että ne puhdas sydämiset ovat autuaita, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja tässä ajassa niin joskus tuntuu, että käsitys, pyhitys ja puhdas sydämisyys on sellaisessa niin kuin P-luokan kurssissa, julistuksessa tai yleensä opetuksessa. Mutta se on avainkysymys, että jos me olemme menossa Jumalan taivasta kohti ja halajamme sinne, että me vaellamme niin kuin sana meille tien viitoittaa. Ja niin kuin Jumala meille puhuu. Että meistä kukaan ei olisi tänäkään iltana oman tahdon tiellä. Siellä jossakin vanha testamentin kirjoituksessa varoitetaan sellaisista syrjäpoluista, ennalta raivaamattomista syrjäpoluista. Varoitetaan niille eksymisestä ja minkä takia ne syrjäpolut ovat vaarallisia. Ne ovat sen tähden vaarallisia, että Herra ei käykään siellä meidän edellämme. Hän käy sitä suoraa tietä meidän edellämme, mutta jos me eksymme sinne syrjäpoluille, sinne ennalta raivaamattomille poluille tai teille, niin Herra ei käykään siellä meidän edellämme. Jos me olemme siellä syrjäpoluilla, niin me emme kykene silloin olemaan maan suolana, emmekä kykene olemaan maailman valkeutena. Jos me itse olemme vankilassa, niin meidän on mahdottomuus auttaa toisia vankeja vapauteen. Sitten katsotaan joitakin ajatuksia täältä samasta vuorisaarnasta, täältä 6. luvusta ja jakeesta 7. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinulla on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksenne, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on hyvin tuttu teksti, tätä rukoillaan varmaan melkein jokaisessa Jumalan palveluksessa. Mutta jos se on meille vain yleisellä tasolla rukous, että se on tuolla pään yläpuolella, että me emme pysty sisäistämään sitä rukousta, että meidän täytyisi laittaa siihen jokaiseen kohtaan, että Isä, että sinun tahtosi tapahtuu juuri minun elämässäni täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja että sinun nimesi tulee pyhitetyksi minun elämässäni. Että me vaan rukoilla yleisellä tasolla, että Herran tahto tapahtuu jossakin yleisesti, vaan että me pystymme myöskin rukoilemaan yksilöisesti, että Jumala, tapahtukoon minun elämässäni sinun tahtosi. Tulkoon minun elämässäsi nimesi pyhitetyksi. Tulkoon sinun valtakuntasi minun elämäni kohdalla. No joku ajattelee, että se on itsekkyyttä rukoilla tällä tavalla. Mutta kyllä Jumalan sana puhuu meille hyvin yksilöllisellä tasolla. Meidän tulee rukoilla joka päivä, että Jumalan tahto saa tapahtua meidän elämässämme. En voi sanoa, että joka aamu rukoilisin, mutta tietyllä tavalla, mutta hyvin usein rukoilen, kun aloitan päivää, niin rukoilen omalle kohdalleni ja rukoilen perheeni kohdalle ja rukoilen tuon Juhopojankin kohdalle, kun hän kouluun lähtee, että Jumala, että sulje tänä päivänä meidän elämässämme ja minun perheeni elämässä väärät ovet ja aukaise oikeat ovet, tai toisilla sanoilla, että sulje väärät asiat ja aukaise oikeat asiat. Ja joskus näkee, että tietyllä hetkellä joku inhimillisesti näyttää, että nyt tämä asia pitäisi hoitaa tai tästä ovesta pitäisi mennä, mutta sitten yhtäkkiä huomaa, että se asia on kiinni ja Jumala aukaisenkin jonkun toisen. Meillä voi olla järjen tasossa tietty odotus, että tiettynä päivänä tapahtuu tiettyjä asioita ja että me tiettynä hetkenä teemme jotakin tiettyjä asioita, mutta sitten Jumala osoittaa sen tärkeysjärjestyksen, että milloin mitäkin tulisi tehdä. Joskus siellä rakennuksella, kun sekin oli mun sellainen pieni pätkä Raamattukoulua, niin joskus siellä aina koki, että tuli sellainen tunne sydämeen, että nyt tämä homma pitää tehdä juuri nyt. Sitten se syy saattoi selvitä muutaman tunnin kuluttua, että sitten tuli sade tai joku muu este, että sitten sitä ei enää voinutkaan tehdä. Järki olisi sanonut, että toisenlainen järjestys olisi parempi, mutta sitten sydän sanoi, että nyt pitää toimia näin. Ja tämä on sitä meidän hengellistä kasvua, että me opimme kuulemaan sydämen ääntä. Minua lämmitti suuresti tämän sisaren todistus, että siitä, että kun Jeesus on siellä arjen keskellä kaikissa niissä pienissä tehtävissä, hän on meidän kanssamme. Ja Jumalan tahto onkin, että me emme olisi mitään sellaisia, niin kuin joku saarnaaja käytti vertausta sukellusvene-kristityistä. Että ne nousee aina viikonloppuna pinnalle ja sitten kun maanantai tulee, niin alkaa pikkuhiljaa menemään taas alas. Ja sitten kun viikonloppu on tulossa, niin taas nousee siinä hengitasossa. Vaan minä uskon, että Jumala haluaisi antaa meille vähän semmoisen stabiilimman tilan, että me elettäisiin siellä ihan arkisten askareidenkin keskellä Jeesus-keskeistä elämää. Että Jeesuksella olisi oikein, että meillä olisi Jeesuksen kanssa siellä kaikissa meidän elämäntilanteissa ja tehtävissä, että meillä olisi hänen kanssaan sinun kaupat. Että me voisimme jokaisessa asiassa nähdä, että minä hyväksyn Jeesuksen tähän ja tähän asiaan. Joskus olen opettanut sillä tavalla, että ihminen voi koitella elämässään, että onko minun elämässäni syntiä. Onko joku asia väärin minun elämässäni. Me voimme sillä tavalla testata sydäntämme, että kun mitä erilaisempia asioita me päivän mittaankin teemme, niin me voimme aika ajoin kysellä sydämeltämme, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. Tai kysyä toisella tavalla, että Jeesus, että oletko sinä samaa mieltä tästä minun kanssani, mitä minä nyt teen. Ja kyllä meidän sydämemme jotakin vastaa. Kyllä meille aina nousee mielikuva, että mitähän se, että siitä Jeesuksen tahdosta, että mitä hän tähän hetkeen sanoo. Tuollaisissa ihan karkeissa synnissä se on helppo nähdä, että jos joku on vaikka alkoholinorja tai tupakanorja, niin ei sinun tarvitse vain hetken vain nähdä se väläyn, että hyvänen aika, että sehän on mahdottomuus, että ihan sinne Jeesuksen suuhun mitenkään sopisi tupakka eikä sopisi alkoholi. mutta ei sinne sovi taas katkeruuskaan hänen sydämeensä, eikä anteeksi antamattomuus, eikä riita, eikä tora, eikä mikään tällainen. Ja kaikissa niissä asioissa voi kysyä, että Jeesus, että olenko minä samaa mieltä sinun kanssasi, tai toisinpäin, että oletko sinä samaa mieltä minun kanssani. Että me voisimme elää sellaista niin kuin toverisuhdetta hänen kanssaan. Kun siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, niin Jeesus sanoi, että palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, mutta hän sanoi, että minä kutsun teitä ystäviksi. Ja ystävä tietää, mitä hänen herransa tekee. Ja hän haluaa olla siellä meidän tukemme ja turvamme siellä kaikissa arkistenkin askareiden keskellä. Minä muistan sellaisia hyvin Jeesus-keskeisiä hetkiä joskus, kun minä kävin sitä elämän raamattukoulua monenlaisissa arkisissa tilanteissa. Ja sitten oli pieni pätkä elämää, jossa olin sitten maatalouslomittajana. Ja sitten muistan erään kerran, kun olin sellaisella sikatilalla, ruokin sikoja ja sitten siellä jossain puolen kilometrin päässä oli sitten semmoisen sivutien päässä oli sitten hevostalli ja tuolla tilalla oli myöskin hevonen siellä ja se piti myöskin ruokkia. Ja sitten minä ajattelin, että no en minä viitsi sinne kävellä, että minä ajan autolla sitä huonoa tietä sinne hevostallille. Ja, mutta kuinka ollakaan, niin sitten se oli vissiin kevätaikaa ja routa oli sitten vähän möyrinyt sitä tietä ja sitten yhtäkkiä se oliko se toinen etupyörä putosi sinne monttuun ja se auto pysähtyi ja jysähti siihen. Ja sitten minä ajattelin, että kyllä se on niin ikävä asia mennä jotakin pyytämään nyt apuun jotakin ihmistä, että sieltä varmasti tulee heti syytöks, että miten sä olit niin tyhmä, että sä menit noin huonolle tielle. Ja sitten mä sanoin Jeesukselle, että auta sinä minua nyt tässä hetkessä, että minä haluan turvata sinuun enkä mennä nyt etsimään ihmisiltä apua. Me oli vain tämän huokauksen huokaissu hänen puoleensa, niin sitten Pyhä Henki sanoi minulle, että katso sinne taaksesi, ja minä katsoin sinne taakseni, ja siellä oli sitten sellainen, jotain semmoisia pintalautoja oli pätkitty sinne kasaan, ja niitä oli siinä tien vieressä, ja sitten Pyhä Henki antoi minulle viisautta, ja sanoi, että ota sieltä auton perästä tunkki, ja nosta sitä autoa, ja sitten minä mätin niitä palikoita sen montun täyteen, ja sitten minä ajoin sitä iloisella mielellä pois. Ja Jumalalla oli siihen käytännön tilanteeseen ratkaisu. Hän haluaa olla siellä aivan arjen keskellä sinun kanssasi ja tuoda ratkaisun kaikenlaisiin kysymyksiin, kaikenlaisiin ongelmiin. Mutta monta kertaa me olemme tässä hengellisessäkin vaelluksessa ja noissa arjen askareissakin, että me luotamme niin kauan omaan voimaamme ja ymmärrykseen, kun se suinkin riittää, ja sitten lyömme päätä seinään, mutta sitten vasta viimeisenä tulee mieleen, että hei, että minähän voisin kysyä Jeesukselta, että miten minä tämän homman hoidan. Mutta on aina parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa alkaa kysellä, että Jeesus, että miten sinä ratkaisit tänään ongelman. Sitten muistan toisen kerran, oli sellainen hyvin voimakas koulutustilanne, kun mulla oli siihen aikaan raktori ja sitten kaikenlaisia koneita ja sitten eräänä talvena tuli sitten yksi kesämökin omistaja ja pyysi, että etkö sä tois sinne hänen mökilleen sinne Päijänteen rantaan vähän hiekkaa ja sitten hän sanoi, että siellä on 55 senttiä jäätä, että kyllä se kestää, että hän on mitannut sen ja no minä ajattelin, että no minä uskon miehen sanaa, että minä en lähde sinne kairailemaan, että minä kävin sitten sieltä montulta täyttämässä kuorman ja ajoin sinne ja minä pääsin melkein siihen mökin rantaan, kun se yhtäkkiä se peräkärry putosi sinne Päijänteeseen, mutta raktori jäi sitten siihen Jumalan armosta siihen avannon reunalle. Mutta ei siinä mitään hätää ollut, sitten hän haki siihen itse apua ja siihen tuli sitten semmoinen maanviljelijä, jolla oli vinssi ja hän sitten veti sen kärryn sieltä ulos. Minä ajattelin, että no en minä anna vielä näin vähällä periksi, että no minä lähden hakemaan toista kuormaa, että kyllä minä tuolta jostakin mutkan kautta pääsen sitten kuitenkin sinne rannalle, että saisi tämän työn tehtyä. Ja minä sitten pääsin toisella kerralla sitten rannalle asti sen kuorman kanssa ja sitten kun minä nostin kipin ylös, niin sitten sieltä toisen takapyörän alta petti, sitten siellä oli pieni lätäkkö ja sieltä petti jää ja sitten se kuorma kaatui siihen silleen, että minä jouduin ainakin puolet siitä 5 kuution määrästä sitten mättämään lapiolla pois. Sitten minä sain suurella vaivalla sen kärryn tyhjäksi ja sitten oli jo ilta niin myöhä, että se oli jo sitten lähtenyt se mökin omistaja pois ja sitten se maanviljelijäkin oli se vinssä kanssa ja sopivasti häipynyt siitä. Ja sitten minä sanoin Jeesukselle, että auta nyt minua, että miten minä saan tämän peräkärryn tuolta montusta ylös, että minä en enää viitsi lähteä tuolla pakkasessa kävelemään pitkiä matkoja etsimään sitä maanviljelijää, kun en edes tiedä, että mistä asti hän oikein tuli, kun se oli minulle vierasta kylää. Sitten minä rukoilin ja Jumala antoi minulle viisautta ja Skippi oli siinä peräkärryssä edelleen pystyssä ja sitten siellä raktorin nokalla oli sitten etukuorma ja minulla oli vaijeri aina siellä kaikkia hinaustilanteita varten. Ja sitten Jumalan henki vain sanoi, että laita se vaijerin pää sinne etukuormaajan kiinni ja sitten pistä se sieltä raktorin takapyörän alta sinne peräkärryn sinne kipiin, niin kuin sinne ylimpään kulmaan. Ja sitten kun minä nostin sitä etukuormaa, niin sitten se painoi sitä lavaa ja se tuli niin kuin vipu ja sitten se pyörä nousi sieltä montusta ja sitten minä sain vedettyä sen kärryn pois. Jumala antoi siihen hetkeen viisauden. Hänellä on viisaus kaikkeen tilanteeseen. Ja Jaakobin kirje sanoi, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Herralta ja antaa alttiisti ja soimaamatta. Eli hän antaa niissä elämäntilanteissa alttiisti ja soimaamatta. Ja sitten se on Jumalan tahto, että me anomme asioita. Jeesus sanoi, että anokaa, niin minä teen teidän ilonne täydelliseksi. Hän haluaa, että me anomme, että hän pääsee tekemään meidän ilomme täydelliseksi. Ja kyllä minä voin sanoa, että siinä hetkessä, kun se peräkärry alkoi sieltä kääntymään sieltä montusta ylös, kun se etukuorma ja nousi ja sitten se sitä lavankulmasta samalla painoi sitä alas ja sitten se pyörä taas nousi sieltä, niin minun iloni tuli siinä hetkessä täydelliseksi. Jumalan kirkkaus laskeutui. Ja se on mikä on ihaninta, niin aina kun Jumala tekee ihmeen, niin siinä hetkessä Kristus kirkastuu. Se ei jätä meidän sydäntämme kylmäksi. Vaikka hän tekee minkälaisen ihmeen siellä sinun arkisten askareitesi, tai tekee sitten siellä, vaikka sitten siellä seurakunnan keskellä sunnuntaina tai missä hetkessä ihmeen, niin se ei jätä meidän sydäntämme kylmäksi. Vaan Kristus aina kirkastuu. Ja jos sairas parantuu, niin siinä Kristus kirkastuu. Ja jos joku saa syntinsä anteeksi, niin siinä Kristus kirkastuu. Ja Jumala haluaa tällä tavalla lähestyä meitä. Mutta sana sanoi, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Meillä täytyy olla aina halu lähestyä Isää. Lähestyä hänen tahtoansa ja etsiä hänen mielisuosiotansa ja hän lähestyy meitä. Ja minä uskon, että se Jumalan rakkaus on niin suuri, että jos me niissä arkisissakin asioissa lähestymme Jumalaa ja pyydämme häneltä apua tai pyydämme viisautta, otamme ehkä yhden askeleen, ehkä vain haparoidenkin häntä kohti, niin se Jumalan rakkaus on niin suuri, että hänen puoleltaan otetaan varmaan jo 10 askelta meitä kohti. Hän haluaa niin väkevästi ja voimallisesti meitä auttaa. Hän haluaa olla meille apu kaikissa meidän elämän tilanteissa. Hän on meidän turvamme ja hän on meidän linnamme ja hän on meille apu kaikissa elämän tilanteissa. Niin kuin sana sanoi, että apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Mutta että asetammeko me turvamme häneen kaikissa asioissa? Vai onko meillä jotain inhimillisiä tekijöitä, joihin me turvaamme ja sen tähden Kristus ei pääse kirkastumaan meissä? Mutta hän kuitenkin haluaa sen apunsa antaa. Sitten tässä oli hyvin tärkeä ajatus tässä tämä Isä meidän -rukouksen jälkeen, oli ajatus tästä anteeksi antamisesta ihmisille. Jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi. Se puhdas sydämisyys ja se Kristuksen rakkaus, se on rajoitettu, jos me emme anna kanssamatkaajille anteeksi. Niin silloin meidän sydämemme on sidottu. Se on sillä tavalla sidottu, että ei myöskään Isä voi antaa meille anteeksi, jos me emme anna kukin toinen toisellemme anteeksi. Tämä on sellainen hyvin tärkeä peruskysymys, josta hyvin usein saarnataan, mutta sitä tuleekin saarnata hyvin usein. Sillä tässäkin ajassa niin hyvin usein sydämet ovat sidottuja sen tähden, että ei ole annettu lähimmäiselle anteeksi. Ja monta kertaa on niin, että ei ole montaa viikkoa, kun minulle soitettiin, kun jouduin semmoiseen hyvin vaikeaan sielunhoitotilanteeseen hoitamaan sellaista nuorta pariskuntaa ja heidän avioliittoaan. Ja sitten mä kumpienkin puolisoiden vanhemmat on sitten aina vuoron perään sitten ottaneet yhteyttä ja soittaneet minulle. Ja sitten ne soitti taas yhtenä päivänä ja sanoi, että joo, että kyllä me on jätetty tämä poika kokonaan Jumalalle ja me on annettu niille toisen puolison vanhemmille anteeksi. Mutta sitten sen sanojen jälkeen sieltä tuli valtava ryöpytys niistä toisten ihmisten virheistä, ehkä 10 vuotta vanhoista asioista, joita oli tapahtunut, ja oli sellainen valtava syytös. Minä koin, että ei se anteeksi antamus ole todellisuutta, jos sitten sen jälkeen vielä kaivellaan sellaisia asioita, jotka Jeesuksen veri on jo puhdistanut ehkä vuosia sitten. Niin se anteeksi antamus ei ole mennyt sydämen tasolle. Suu sanoi, että minä olen antanut anteeksi, mutta sitten käytännössä se ei olekaan totta. Minä uskon, että anteeksi antamus, jos se menee tarpeeksi syvälle ja Jeesuksen veri saa oikein todella tehdä sen mitä se tahtoo tehdä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me emme enää muistele niitä vanhoja asioita. Kun Raamattu sanoi, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ja toisin sanoilla käännettynä, niin anteeksi antamattomuus tai katkeruus, niin se muistelee kärsimänsä pahaa. Mutta jos meidän sydämemme muistelee ja puhuu sitä kärsittyä pahaa, niin silloin se sydän on sidottu ja siellä ei ole tämä Jeesuksen isän anteeksi antamus, ei ole silloin kunnossa meidän sydämessämme. Se sydän on sidottu. Niin kuin siellä puhutaan toisilla sanoilla, että jos se velallinen ei ollut valmis antamaan muutamaa denaria anteeksi, vaikka hän itse oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi. Niin hän ei ollut valmis antamaan kanssa matkaajalleen anteeksi. Sitten hänet määrättiin vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi viimeisenkin rovon. Ja täällä Uudessa liitossa niin se vanginvartija on ymmärrettävä, että se on sielun vihollinen. Ja jos me emme anna sydämestämme anteeksi ja jos me jatkamme niiden vanhojen asioiden muistelemista ja niistä puhumista, niin me olemme silloin vanginvartijan käsissä. Joudumme olemaan siellä niin pitkän aikaa, kun me päätämme sydämestämme antaa anteeksi. Sitten olen joutunut tässä ajassa myöskin törmäämään, en sano yleisesti, että näin olisi aina, mutta muutamaan sellaiseen tapaukseen, että kun katkeruus on mennyt oikein syvälle uskovankin sydämeen, niin se on synnyttänyt syövän luonnollisessa tasossa. Mutta älä ota tämä sillä tavalla, että jos sinulla on tänä iltana syöpä, että minä sanon suoraan sinulle, että sinä olet katkeruuden vallassa, en tarkoita tätä. Mutta hyvin monessa tapauksessa on käynyt tällä tavalla, että tämä fyysinen olemus on myöskin reagoinut siihen, että mitä sydämessä on pielessä. Ja joskus se katkeruuden hedelmä, anteeksi antamattomuuden hedelmä, niin se muuttuu fyysisessä mielessäkin syöväksi. Hengenmaailmassa se voi myöskin olla syöpä, se on semmoinen jäytävä kasvain, joka estää Jumalan rakkautta virtaamasta ja vuotamasta. Tämä anteeksi antamus on sillä tavalla peruskysymys, että sillä tavallahan me olemme tulleet tänne Jumalan valtakuntaan sisälle, että me olemme uskoneet syntimme anteeksi. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Mutta sitten jos me täällä lankeamme pois, niin meillä ei ole muuta tietä kuin taas palata verilähteelle ja tulla uudelleen hänen rakkautensa kosketettavaksi. Ja päättää, että minä en muistele kärsimääni pahaa. Minä kävin tässä joitakin aikoja sitten, Jumala johdatti ihmeellisesti sellaisen kokouspaikan ohitse, missä en edes tiennyt, että siellä on kokousta, mutta näin vain valot, että siellä oli kokous. Ja koin, että Jumalan henki sanoi, että mene sinäkin sinne. Ja minä menin sitten sitä ovesta sisään ja siellä oli sitten veljet juuri aloittamassa kokousta. Ja sitten se toinen niistä järjestäjistä sanoi, että voisitko sinäkin Jari sanoa täällä tänä iltana jonkun sanan. Minä sain hyvin voimakkaasti sitten Jumala kehoitti puhumaan siitä Raamatun kohdasta, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Minä ajattelin siinä sitten inhimillisesti, kun minä katselin sitä yleisöä, kun minä puhun, että mihinkään kohtaan tässä yleisön joukossa tämä sana oikein tänä iltana uppoa, että onko sillä vastaanottoa. Mutta minä katselin väärään suuntaan, se sana upposikin sinne minun selkäni taakse. Toinen niistä työntekijöistä tuli sinne esille ja sanoi, että hän haluaa julkisesti tehdä parannusta, että hän on puhunut vanhoja juttuja ja levittänyt niitä ja katkeruudessa tuodut sydämensä ajatuksia niistä vanhoista asioista julki. Sitten hän teki Jumala edessä lupauksen, että jos te vielä kuulette minun levittämässä näitä vanhoja juttuja, jotka on jo käsitelty Herran edessä, niin muistuttakaa siitä, että minä olen julkisesti tehnyt parannusta. Se kosketti minun sydäntäni sillä tavalla, että kyllä se parannuksen tekeminenkin se on hyvä, jos se lähtee hengellisen työn johtajista asti liikkeelle, niin silloin myöskin kaikki muutkin herkästi tekevät parannusta. Se oli sellainen niin kuin esimerkki ja minä uskon, että se sitten poiki monta siunausta monen ihmisen elämään. Eli tehdään tänäkin iltana sen eteen työtä, että jos katkeruus on päässyt valtaamaan, että taistellaan sitä vastaan. Taistellaan katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta vastaan. Ja jos sinä koit, että sinun elämässäsi on joku ihminen, jolle sinä et ole antanut anteeksi, niin päätä tänä päivänä vaikka tätä saarnaa kuullessasi, että minä annan sydämestäni anteeksi. Hengellinen laulu sanoi, että tunteista ei riipu pelastusvarmuuskaan, ja minä haluan julistajana sanoa, että tunteista ei riipu anteeksi antaminen, eikä periaatteessa anteeksi saaminenkaan. Se on vielä suuremmissa käsissä kuin tunteissa. On kysymys sanan noudattamisesta. On kysymys päätöksestä Jumalan edessä. Sana kehoittaa, että antakaa toinen toisille anteeksi, toinen toisenne rikkomuksenne, että taivaallinen Isä antaa teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Taas tässä on se puhdas sydämisyys, että kun veri saa puhdistaa, niin se puhdas sydämisyys tulee esille, se tulee näkyviin. Sitten katsotaan täältä vielä täältä Vuorisaarnasta. Vuorisaarna on 3 lukua, niin täältä sitten täältä 7. luvusta vielä jotakin asioita. Jakeesta 7. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Tai kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen miehen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Minä haluan uskoa, että Jeesus opettaa meitä myöskin, voisiko sanoa, viimeisten päivienkin kristittyjä niin kuin hän, jolla on valta. Hän kehoittaa meitä tekemään hänen sanansa mukaan, perustamaan meidän elämämme ja olemisemme ja liikkumisemme ja asiamme Kristuskalliolle, perustamaan elämä totuuteen. Tässä ajassa eletään liian paljon valheen varassa. Liian paljon sellaisia kaikenlaisia hengellisiä opetuksia, mutta sitten niistä ei löydy juurta Jumalan sanasta. Yksi sellainen opetus, mikä minua vaivaa, niin on sellainen, että mennään siellä jossakin sieluhoitotilanteissa, niin aletaan elämään ihmisen elämänkaarta uudelleen. Peuhataan siellä lapsuudessa ja peuhataan nuoruudessa. Ja sitten monta kertaa tällaisten ihmisten elämässä on sellainen niin kuin oravan pyörä, että sieltä ei koskaan tulla ulos. Sieluhoitaja sanoi, että joita tämä auttaa sinun elämääsi. Mutta minä olen tavannut sellaisia ihmisiä, jonka elämässä jo 10 vuotta on käyty sitä sisäisen parantumisen kurssia sillä tavalla, että sieltä lapsuudesta asti on aina revitty joku asia. Ja sitten se onkin aiheuttanut sellaisen käänteisen reaktion, että ne ikävät tuntemukset ovat vaan voimistuneet. Eikä sieltä ole tullut parantumista. Mutta kun Jumalan sana on päinvastainen, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut ja uusi on astunut sijaan. Jos me alamme elämään siellä vanhassa, kyllä minäkin löytäisin sieltä lapsuudesta niin ehkä joitakin ikäviä kokemuksia tai sitten jostakin muusta asiasta. Mutta jos me alamme elämään niissä, niin voi olla, että me olemme oravan pyörässä, josta ei koskaan pääse vapaaksi. Mutta jos me kiinnitämme katseemme siihen, mikä on uutta, mikä on taivaallista, niin se tekee sen sydämen eheyden meissä. Kyllä minä myönnän, että siellä sydämessä voi menneisyydestä olla haavoja, mutta ne eivät pelkästään, eivätkä parane sillä tavalla, että sitä menneisyyttä puhutaan. Vaan Jumalan sana antaa niihin lääkkeen ja sitten se taivaallinen öljy ja taivaallinen viini tuo niin kuin siinä Laupiaan samarialaisen tapauksessa, kun hän hoiti sitä tienoheen jäänyttä, niin sana sanoi, että hän vuodatti niihin haavoihin öljyä ja viiniä. Eli Jumala haluaa antaa sen uuden. Hän haluaa antaa öljyn ja viinin. Jos se mennyt elämä on rikkonut sydämen, niin hän haluaa eheyttää sen jälleen. Mutta se ei tule ehyeksi sillä tavalla, että ne haavat revitään uudelleen ja uudelleen auki. Vaan Jumalan tahto on, että katse kiinnitetään siihen, että aletaan uskossa näkemään ne haavat jo umpeen kurottuina. Kun sanotaan, että hän kuroo ne haavat nopeasti umpeen. Ja ne todella kuroutuvat nopeasti umpeen, jos me otamme sanan niin kuin se on kirjoitettu ja tulemme siitä vanhasta ulos. Niin kuin me olemme tehneet parannuksenkin, niin parannuksen tekeminenkin on hyvin konkreettinen. Me olemme kääntäneet selkämme sille menneelle elämälle, niin kuin Israelin kansa käänti selkänsä Egyptille ja kulki sitten uskon kautta läpi punaisen meren. Niin samalla tavalla mekin, kun olemme tehneet parannuksen, niin me olemme kääntyneet siitä vanhasta elämästä pois. Ja Jumalan tahto, että me emme palaa sinne ja ala tonkimaan siellä. Se voi olla hyvin vaarallinen tie. Sieltä ei tulekaan parantuminen. Sieltä voi tulla vain kahleet. Tämä on jotenkin sellainen raskas asia, se on ollut minun sydämelleni hyvin pitkään, koska olen joutunut tekemisiin niiden ihmisten elämässä, joiden kohdalla sielunhoito on epäonnistunut. Se prosessi on ollut niin kuin mylly, joka on jo ehkä 10 vuotta jonkun elämässä jauhanut, mutta apua ei ole tullut. Eikä se apu ei ole Jumalan tähden viipynyt. Minä uskon, että me ihmiset emme ole silloin onnistuneet siinä työssä, tai ihmisen sydän ei ole onnistunut avautumaan, vastaanottamaan sitä, mitä Jumala on varannut. Ja minä haluan kokonaisuutena lyödä lokan psykologien enkä psykiatrien koko ammattikuntaa. Minä uskon, että sielläkin on paljon uskoviakin ja taidollisiakin ihmisiä. Mutta se on minua vaivannut, että sitä menneisyyttä veivataan ja sitten Herra kuitenkin sanoi, että minä teen uutta ja se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Minä haluaisin sillä tavalla uskoa, että sille vanhalle puhuttaisiin niin kuin sanotaan siellä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, että jos joku ei epäilisi sydämessä, niin hän puhuisi tälle vuorelle ja sanoisi, että kohoa ja heittäydy mereen. Niin sille vanhallekin täytyisi puhua niin kuin vuorelle, että kohoa ja heittäydy mereen minun elämässäni. Ettei se vanha enää hallitsisi meissä. Koska Kristus haluaa saada meissä enemmän ja enemmän muotoa ja hän haluaa enemmän ja enemmän kirkastua meissä. Että hänen väkevyytensä voima saa näkyä meissä. Sitten tästä Jumalan sanasta veljemme viittasi tuossa tuo Lasse veli käsitteeseen Kristuksen sana. Ja Jumalan sanassa sanotaan, että se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaikkien ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tämä sana tahtoo tuomita meissä kaikki ajatukset ja aivoitukset. Ja se haluaa tuomita meissä myöskin pesäeron siihen menneisyyteen. Pesäeron siihen vanhaan elämään ja pesäeron myöskin siihen, jos joku on kokenut siellä lapsuudessaan sitä hyljetyksi tulemista tai kokenut jotain huonoja asioita, niin Jumalan sanan kaksiteräinen miekka haluaa tehdä työtä sillä tavalla, että siihen menneisyyteen tulee etäisyyttä ja että se uusi saa sijaa. Jos joku on näitä hyljetyksi tulemisenkin kokemuksia käynyt läpi, niin Jeesus kuitenkin haluaa osoittaa joka päivä sinulle rakkautensa ja sanoa, että minä hyväksyn sinut. Minä en hylkää sinua, minä en jätä sinua. Silloin täytyy tarttua siihen uuteen, mitä Jeesus nyt tähän hetkeen tarjoaa. Mutta jos me alamme puhumaan sitä vanhaa, että joo, että siellä menneisyydessä ne sisarukset oli niin ikäviä ja ne vanhemmat oli niin ikäviä. Ja jos me jatkamme sitä siellä elämistä, niin se Jeesuksen sana ei silloin pääsekään erottamaan meissä sitä henkeä ja sielua ja tuomitsemaan meidän ajatuksia. Mutta Jeesus haluaa tuoda sen sanan sinun elämääsi tänä päivänä, että minä hyväksyn sinut, minä en hylkää sinua, minä en jätä sinua. Silloin täytyy päättää, että minä uskon enemmän Jeesusta kuin niitä menneisyyden tunteita siellä sydämessäni. Minä uskon, että Jeesus, sinä olet jo kuronut ne haavat umpeen, ja jos niitä on jäljellä, niin kurot ne nopeasti umpeen minun elämässäni. Mutta jos siellä haavoissa vain puhutaan niistä, niin ne pysyvät auki, eikä ne koskaan kuroudu umpeen. Sitä voisi verrata sillä tavalla, että olisi jotenkin järjen vastaista, että jos joku lääkärikin neuloo jonkun haavan kiinni, että hän taas uudelleen aukaisisi ja taas katsoisi, että miten se paranee ja taas aukaisisi, niin lopulta se alkaisi mätänemään, eikä se enää koskaan menisi umpeen. Eli tartutaan voimakkaasti tänäkin iltana käsiksi siihen uuteen, mitä Jumala on meidän elämäämme varannut. Ja uskotaan se sana todeksi, että vanha on kadonnut. Ei se vanha sillä tavalla katoa, etteikö sinä muistaisi joitakin tapahtumia sieltä sinun lapsuudestasi. Ei Jumala pyyhi sinun muistiasi pois. Ei hän ole minunkaan muistiani pyyhkinyt pois, mutta hän on antanut oikean suhtautumistavan. Että ne sellaiset asiat, mitkä eivät rakenna meitä, mitkä ovat negatiivisia, mitkä ovat sieluvihollisen vaikutuksia siellä meidän perheessä tai meidän menneessä elämässä, niin Jumala on antanut ymmärryksen laittaa ne sinne mappiööhön, missä ei sitten enää käydä niitä penkomassa. Ja olen käyttänyt tällaista sanaa mappiöö, ja minusta se sopii hyvin, että ne sellaiset asiat, että ne niin otetaan etäisyyttä. Että ne ei ole enää päällimmäisenä. Muista erään sieluhoitotapauksen, jossa oli semmoinen vanhempi sisar, joka alkoi kertomaan, että siellä hänellä oli ongelmia. Siellä joskus, oliko siitä jo kulunut 40 vai 50 vuotta, niin hänelle oli tehty perinnönjaossa vääryyttä. Ja sitten hän kertoi sitä aivan niin kuin tämän päivän asiaa. Että kun ne toiset sisarukset otti ne kaikki parhaat paikat ja hänelle jäi sitten sieltä vain ne kivikkoiset riutat ja hän puhui sitä samaa asiaa, hän oli ehkä jo vuosikymmenet puhunut sitä taas toiselle sieluhoitajalle, taas toiselle. Ja minä sanoin, että et sä koskaan parannut, jos et sä lopeta puhumisen tästä asiasta. Etkö sinä usko, että Jumala on varannut sinut Kristuksessa varmasti paljon paremman perintöosan kuin niille toisille sisaruksille, jotka eivät vielä olleet edes uskossa. Mutta hän ei osannut nähdä oikein asioita, hän ei osannut nähdä, että se taivaallinen perintöosa on kaikki kaikessa. Nämä ajalliset, nämä on talletettu tulelle. Nämä katoavat, mutta ne näkymättömät, mitä me emme inhimillisin, luonnollisin silmin näe, niin ne ovat niitä iankaikkisia, ne ovat pysyviä. Mutta nämä näkyväiset ovat katoavia. Sitten täällä vielä täällä Matteus 6 ja 19 on ajatus näistä aarteista, samaa vuorisaarnaa. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Eli tässä on taas se ajatus, että meidän mielemme, katseemme on kiinnitettynä taivaallisiin, kiinnitettynä niihin iankaikkisiin asioihin, iankaikkisiin aarteisiin. Mutta jos meidän katseemme kääntyy näihin ajallisiin, kääntyy niihin perinnönjakoihin ja kääntyy näihin inhimillisiin tekijöihin, niin aina niistä löytyy sanottavaa. Aina löytyy joku sellainen tilanne, että joku sorsii meitä tai jäämme huonommalle osalle tai joku asia, mistä mieli alkaa jäytämään. Mutta meitä kehoitetaan, että älkää kootko itselleen aarteita maan päälle, sillä täällä se koi ja ruoste raiskaa. Mutta sitten siellä taivaallisissa, niin siellä ei koi eikä ruoste raiskaa. Jumalan tahto on, että kun sana sanoo, että me elämme täällä muukalaisina, me elämme täällä muukalaisuuden aikaa, niin me olemme vieraita tälle järjestelmälle, mikä täällä maan päällä on, sillä meidän Jumalan tahto, että meidän katse ja meidän sydämemme on jo siellä taivaallisissa. Ja meitä kehoitetaan keräämään aarteita sinne taivaallisiin aittoihin. Ja mitä ne aarteet sitten on, niin ainakin ne aarteet, mitkä päällimmäisenä tulee mieleen, niin ovat sieluja. Iankaikkisia sieluja. Me voitamme niitä Kristukselle, niin silloin sinne taivaallisiin aittoihin tulee aarteita. Mutta kyllä ne aarteet on kaikki jumalliset asiat. Niin kuin veli viittasi siihenkin ajatukseen, että jos joku tekee voimallisen teon Herran nimessä, niin siinä Kristus silloin on kirkastumassa. Ja sekin on aarre sinne taivaallisiin. Se nostaa siinä sydämessä, missä Kristus kirkastuu, niin kiitoksen sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Ja silloin taas siellä on aarre siellä taivaallisissa aitoissa. Mutta jos me ajattelemme vain näitä inhimillisiä tekijöitä, niin silloin meidän aarteemmekin, meidän sydämemme näissä ajallisissa. Sitten sanotaan, että silmä on ruumiin lamppu, jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Minä uskon, että tässä puhutaan niin fyysisestä silmästä kuin myöskin sitten hengen silmästä. Nähdä oikein asiat. Nähdä niin kuin Kristus näkee asiat. Tämä aika on sellaista, että uskovan täytyy hyvin nopeasti päättää, sitten käy hän tuolla ostoksilla tai käy missä tahansa, niin siellä on paljon huonoja asioita, mitä voi nähdä. Mutta sitten täytyy päättää, että nyt minä käännän päätäni. Nyt minä en ala tuolle valtaa, mikä on tästä maailmasta. Mutta sitten on tämä hengen silmä, että oppia näkemään Kristuksen rakkauden kautta, näkemään Jeesuksen veren kautta asiat niin kuin ne ovat oikein, niin kuin ne on totta ja kunnioitettavia. Sitä ajatelkaa, mikä on totta ja kunnioitettava ja oikea jotenkin tällä tavalla. Että se silmä alkaa näkemään sen Kristuksen rakkauden. Minä voin ottaa sellaisen esimerkin, että me voimme mennä vierailulle johonkin perheeseen ja siellä voi olla sitten hirveä sekasotku ja sitten meidän inhimillinen mielemme tuomitsee nämä ihmiset, että no miksei siellä nyt ole siivottu. Mutta sitten hengen mieli alkaa etsimään, että ehkä täällä on joku sairas tai ehkä tällä ihmisellä on ollut jotain kiireitä tai tällä perheellä tai jotain tällaista. Ja hengen mieli alkaa näkemään ja rakastamaan ja hengen mieli voi alkaa auttamaan ja tarttumaan siihen luudan varteen ja tekemään että jotakin, että se asia muuttuu. Mutta lihan mieli haluaa tuomita. Lihan mieli sanoo vain, että joo, että nyt ovi kii, täällä on asiat huonosti. Mutta Kristus haluaa, että me tulemme näille ajallisillekin kuvioille hänen rakkautensa kanssa. Näkemään sen muutoksen myöskin tekojen kautta. Ja jokainen hyvä teko, mikä on Kristuksessa tehty, niin se kirkastaa häntä ja hänen pyhää nimeänsä. Sitten siellä sanotaan näissä jossakin kohdissa oli sellainen ajatus, että mitä kiitosta se siitä saatte, jos te teette hyvää vain uskon veljille tai sisarille. Mutta siitä tulee suurempi kiitos tänne taivaallisiin aittoihin, jos me kykenemme tekemään myöskin hyvää jumalattomille ihmisille. Eli kykenemme osoittamaan heille, että meidän majatalossamme on Herra eräänä päivänä vaihtunut. Ja kykenemme osoittamaan Kristuksen rakkauden silläkin tavalla, että me emme kosta pahaa pahalla. Meitä kehotetaan siinäkin tilanteessa kääntämään toinen poski. Mä myönnän, että se on joskus vaikeaa, mutta siinä on valtava Kristuksen rakkaus. Jos joku saa voiman kääntää toisen posken, kun häntä isketään, niin se rakkaus murtaa ja muuttaa ja saa sielun kääntymään. Mutta jos me teemme hyvää vain ja ainoastaan täällä Jumalan kansan keskellä toinen toisellemme, niin sieluja tulee hyvin vähän voitetuksi. Totta kai on tärkeää, että me huomioimme toinen toisemme ja teemme rakkauden tekoja toinen toistamme kohtaan, mutta älkäämme myöskään unohtako jumalattomia ihmisiä. Se Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys on vetämässä ihmislasta parannukseen. Ja se Jumalan hyvyys on vetämässä juuri sinun kauttasi jotakin parannukseen. Älä ajattele, että se Jumalan hyvyys vain tulee sillä tavalla, että Jumalan käsi laskeutuu sieltä, kun sinä rukoilet. Kyllä se niinkin joskus voi tapahtua, mutta monta kertaa se Jumalan hyvyys tulee sillä tavalla, että Jumala saa jossakin meissä uskovissa niin suuren otteen, että hän saa käytettyä meitä jumalattomien ihmisten hyväksi. Minä muistan sellaisen kertomuksen Kiinasta, kun siellä on sellaisia viljelmiä siellä, niin sanotaan penger-viljelmiksi, ja sitten siellä aina pumpataan vettä sellaiseen säiliön sinne penkereen niin kuin yläpuolelle. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa lasketaan sinne viljelmälle. Sitten onko se riisiviljelmä tai mikä se on sivuseikka. Niin sitten siellä oli naapuruksena oli uskova maanviljelijä ja sitten uskomaton. Ja sitten tuo jumalaton maanviljelijä päätti, että hän ei jaksakaan pumpata sitä vettä. Niin hän yöllä sitten laski sen kristitynkin veljen säiliön tyhjäksi. Ensi hän oli tyhjentynyt omansa, mutta kun hän ei viittynyt sitä pumpata täyteen, niin sitten hän yöllä laski sitten sen kristitynkin säiliön tyhjäksi. Sitten tuo kristitty päätti, että hän ei vastaakaan tähän asiaan samalla mitalla eikä tämän maailman mittapuun mukaan, vaan hän aloitti rakkauden koulutuksen tuohon jumalattomaan ihmiseen nähden. Ja sitten kun hän seuraavana päivänä alkoi täyttämään sitä säiliötä, niin hän täytti ensin sen jumalattoman ihmisen säiliön ja sitten hän täytti sen oman säiliönsä. Oliko se 2 tai 3 viikkoa, niin tuo jumalaton ei kestänyt sitä rakkautta ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Lihan mieli olisi halunnut toimia toisella tavalla, mutta Jeesus osoitti, että jos sinä tällä tavalla rakastat sitä naapuriasi, vaikka hän tekee sinulle pahaa, niin sitten siellä alkaa näkymään muutos. Ja siellä näkyi muutos, tuo sielu pelastui. Ja tällainen on Kristuksen rakkaus. Kristuksen rakkaus tekee hyvää niillekin, jotka meitä vainoavat ja vastustavat ja tekevät joskus ilkivaltaakin. Niin Kristuksen rakkaus on siinäkin tilanteessa osoittamassa Jumalan hyvyyden. Mutta jos me laskeudumme lihan tasolle ja rupeamme kostamaan pahan pahalla, niin hyvin vähän tulee sieluja voitetuksi. Me saamme silloin ehkä voitettua ne kaikkein janoisimmat ja helpoimmat tapaukset, mutta kun Jumala haluaa tehdä niiden kaikkien pahimpienkin ihmisten elämässä jotakin. Muistan kertomuksellaista vanhasta helluntaisaarnaajasta, joka ajoi kokousmatkalla sellaista, oliko hän yöllä ajamassa, se taitaa olla muuten kertomus Niilo Ylivainion elämästä, niin hän ajoi jostain kokouspaikalta sellaista syrjätietä sieltä sitten kotiansa kohti tai majapaikkaa kohti. Ja sitten joku jumalaton ihminen oli päättänyt, että minä teen vähän tuolle saarnamiehelle kiusaa ja oli kaantanut puun sitten sen tien poikki. Ja sitten Niilon täytyy ruveta sitä puuta sitten raivaamaan siitä tieltä, että pääsi jatkamaan matkaa ja sitten hän ilmeisesti hengen maailmassa aavisti jotenkin, että siellä pimeässä yössä siellä metsässä vielä on se kaataja kuitenkin kyttäämässä. Niin sitten hän rukoili siellä pimeässä yössä kovalla äänellä, kun oli saanut sen tien raivatuksi, että Jumala että Jeesus, että siunaa tätä ihmistä, joka on tämän puun kaatanut, että Herra vedä häntä hyvyydessäsi parannukseen. Ja sitten tuo ihminen ilmoittautui jossain kokoukseen ja sanoi, että minä en kestänyt sitä Kristuksen rakkautta, kun minä tein sinulle pahaa ja sinä vain siunasit minua siellä pimeässä yössä. Ja taas oli sitten yksi lammas sisällä, lisää sisällä Jumalan valtakunnassa. Tämä Jumalan rakkaus on niin ihmeellinen. Me ehkä käsitämme siitä vasta vähän. Olemme ehkä vasta korvakuulolta kuulleet hänen hyvyydestään ja hänen rakkaudestaan. Mutta me olemme joka päivä tiellä ja Jumala haluaa meitä lisää ja lisää kasvattaa tässä rakkauden koulussa. Eikä tässä pimeässä maailmassa, tässä avionrikkoja sukupolven keskellä, missä me elämme, niin ei mikään muu voi erottaa, saada muutosta aikaan ihmisten elämässä, kuin se, että Kristuksen ruumis nousee rakkauden, voiman ja voitelun kanssa. Voittamaan ne hankalatkin tapaukset Kristukselle. Kyllä se joidenkin esimerkiksi uskomattomien aviopuolisojen elämässä se on saattanut olla vuosien taistelu, että on päättänyt, että minä rakastan sen uskomattoman puolison Kristukselle, mutta sitten se on kuitenkin tapahtunut. Ja se lopputulos on aina se ihana, joka on kiitoksen aiheena siellä Herran edessä. Tässä oli nämä ajatukset, että anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Että sellaista sitkeyttä Jumalan kasvojen edessä. Sitkeyttä anomisessa ja kolkuttamisessa ja etsimisessä. Ja Herra antaa sen, mitä me anomme. Sitten tässä jakeessa 12 oli tämä ajatus, että sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Että mitä me halutaan, että ihmiset meille tekisi, niin sitä meidän tulee tehdä. Sitten Raamattu sanoi, että antakaa, niin teille annetaan. Monta kertaa me olemme odottamassa, että Kristuksen rakkaus enentyy meidän elämässämme. Mutta se ei enenny, jos me emme ole valmiit jakamaan jo sitä määrää rakkautta eteenpäin, mitä Herra on jo meille antanut. Antakaa, niin teille annetaan. Sitten ikään kuin semmoisena kertauksena, niin tämä vuorisaarna on tiivistettynä lyhennetyssä muodossa täällä Luukkaan evankeliumin 6. luvussa sen jakeesta. Se ihan alas 17, mutta mä luen kuitenkin 17 eteenpäin. Sinä voit kotonasi lukea sen koko vuorisaarnan, joka on siis nämä Matteuksen luvut 5, 6 ja 7. Mä otin sieltä vain sellaisia ydinajatuksia, mutta sitten tämä Luukas on sellainen ikään kuin tiivistelmä näistä ajatuksista. Ja mä luen tässä 17, siis Luukas 6 ja 17. Hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakialle paikalle, ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan, ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron Sidonin rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi, autua, että olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autua, että te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autua, että te, jotka nyt itkitte, sillä te saatte nauraa. Autua, että olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa, sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. Mutta voi teitä te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksen. Voi teitä, jotka nyt olette kylläisiä, sillä teidän on oleva nälkä. Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, älä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitos teille siitä tulee, rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitos teille siitä tulee, niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee, syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa niin teille annetaan hyvä mitta sullottu. Pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Hän sanoi myös heille vertauksen, eihän sokea voi sokeaa taluttaa, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonoa hedelmää, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään, eihän viikunoita koota orjan tappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjan ruusupensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle, kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme tässä iltahetkessä vielä sinun eteesi ja pyydämme Herra meille armoa rakastaa niin kuin sinun sanasi kehoittaa meitä rakastamaan teossa ja totuudessa. Ja Herra, anna meille armo tehdä hyvää myöskin niille, jotka meitä vainoavat ja vastustavat sinun vanhurskautesi tähden, jonka sinä olet asettanut meihin. Pojassasi Jeesuksessa, Kristuksessa. Herra, sinä näet jokaisen rakkaan veljen ja sisaren elämän, ja näet, jos täällä on joku, joka ei sinua tunne, niin Herra, anna hänenkin oikein tarkistaa elämässään ne koordinaatit siinä kompassissa, että Herrahan saa oikein tulla Kristuksen tykö ja ottaa oikein elämälleen suunnan ja alkaa katselemaan uskon alkaja ja täyttäjään, ja kiitämme, että saamme katsella tässäkin hetkessä uskon alkaja ja täyttäjä Jeesusta Kristusta, ja kiitämme, että kaikissa elämäntilanteissa ja asioissa meille tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Kiitämme, Herra, sinun avustasi tähän hetkeen, ja Herra, sinä näit niitä odotuksia, joita on tämänkin kokouksen aikana noussut sinun pyhän valtaistuimesi eteen, ja näit niitä tuskan huutoja, mitä on monista perheistä noussut, ja näit niitä tuskan huutoja, mitä on noussut ahdistuksen ja vainon keskellä, mutta Herra, sinä kehoitat meitä iloitsemaan ja riemuitsemaan, sillä meidän vapautuksemme aika on lähellä. Halleluja. Kiitos, Herra, että me saamme vieraisia juutalaisina ja muukalaisina tälle maalliselle järjestelmälle ja kaikille tälle ihmisen järjestykselle, niin muukalaisina ja vieraina kuitenkin kiittää ja elää täällä maailman keskellä, vaikka me olemme olekaan tästä maailmasta. Halleluja. Kiitos, Herra, että annat oikein laskeutua rakkauden voimaa ja voitelua meille kääntää toinen poski niitä kohtaan, jotka vainoavat ja vastustavat vanhurskauden tähden. Halleluja. Joutua sinun kirkkauttasi tässä tähän hetkeen. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että siinä kohdin, Herra, missä minä en ole kyennyt tätä sanaa tuomaan esille ja miten se on vajavaista, niin Herra, minä pyydän, että sinun pyhä henkesi jatkaa ja puhuu ja antaa oikein semmoisia aha-elämyksiä sinun lapsillesi näistä Raamatun kohdista. Halleluja. Herra, me kiitämme, että pyhä henki on meille kotiopittaja ja haluan uskoa, että pyhä henki jatkaa siitä, mihin tänäkin iltana me tämän kokouksen lopetamme. Niin kiitos, Herra, että sinä puhut. Puhut yötä ja päivää, puhut sinun kansallesi, halleluja. Herra, anna tämän sanan oikein tulla lihaksi ja muuttua elämän voimaksi meidän itse kunkin kohdalla, halleluja. Isä, anna oikein rakkauden voitelun lisääntyä ja Herra, anna oikein se semmoisen kaasusäiliön, joka siellä maan uumenissa on, niin anna sen oikein nyt puhjeta liekkiin tämän kellokosken kohdalla ja suo, Herra, se oikein se armo, että se palaa, Herra, sinun liekkiäsi, sinun tulemukseesi asti, niin että profeetallinen sana saa täyttyä, halleluja, että seurakunta saa nousta ja että seurakunnan lampun jalka asetetaan paikoilleen ja ettei sitä koskaan siirretä sivuun. Pyydämme oikein sitä armoa, että kellokosken kohdalla saa seurakunnan lampun jalka olla kohdallaan, halleluja, loistamassa Kristuksen kirkkautta, halleluja. Herra, oikein anna nousta sinun pyhäsi voimassa ja voitelussa, halleluja, tekemään sinun tekojasi ja siunaa kaikkia, mistä ikinä, Herra, ihmisiä on tänne. Tänä päivänä tullut kaikista ilman suunnista, pohjoisesta, etelästä ja idästä ja lännestä ja kaikista väli-ilman suunnistakin on tullut läheltä ja kaukaa, niin Herra, siunaa ja lähetä, Herra, oikein nämä rakkaat ystävät jatkamaan iloiten matkaa, halleluja. Herra, kiitos, että laskeutuu sinun voimaasi, laskeutuu rohkaisua pyhässä hengessä, nousta ja olla kirkas, halleluja. Ja Isä, on oikein sen puhdas sydämisyydenkin laskeutua oikein lihaksi tänä iltana, niin että petolinnut tulevat karkoitetuksi sieltä pyhän uhrin ääreltä, halleluja, ja että se syytöskin väistyy ja katkeruus väistyy ja anteeksi antamattomuus väistyy ja se riita ja tora vaikenee ja tulee tyveen Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, niin että ne lihan teot kuolevat ja kiitos, että se vanha ihminen tulee ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa ja saamme elää uutta elämää ylösnousemuksen voimassa tässä ihmeellisessä rakkauden voimassa ja voitelussa, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä olet ensin meitä rakastanut, että me kykenemme sen tähden menemään ja rakastamaan lähimmäisiämme ja rakastamaan niitäkin, jotka vihaavat ja vainoavat, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme Jeesuksen nimestä ja verestä tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme sairauksien kohdalla terveydestä tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme, että olet Herra meidän parantajamme. Kiitämme niiden hervoneiden käsivarsien kohdalla Jumalan voimasta. Kiitämme niiden olkonivelten kohdalla, että siinä oikein laskeutuu ydintä luihin, että nuo nivelet tulevat terveeksi ja nuo hervonneet rauenneet kädet saavat nuoruuden voiman Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitosta nuo kädet ja olkanivelet vahvistuvat tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitos, että siellä niska ja niin kaulan oikealla puolella, niin siellä laskeutuu parantava voima Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja vapautukoon se, mikä siellä on kahlehdettuna ja on puristuksessa ja on kiristystä, niin Jeesuksen nimessä sinne tulkoon sinne niska ja kaulan oikealle puolelle syrjään tulkoon Jumalan voima, niin että Kristus saa kirkastua tässä hetkessä. Ja kiitämme jonkun takaraivon kohdalla, että siellä on Jumalan voima tässä hetkessä ja kiitämme täydestä terveydestä, täydestä vapaudesta, halleluja. Olkoon se kipu ja särky mitä tahansa, niin käskemme sitä lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja omistamme täyden terveyden uskon kautta, Herra, sinun nimeesi tässä hetkessä ja poljemme tuon sairauden ja heikkouden vallan siellä takaraivossa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme Jumalan voimasta vasemman korvan kohdalla, kiitämme täydestä terveydestä, täydestä kuulosta, halleluja, ore se kente de glory, halleluja, kiitos tuon vasemman korvan kohdalla, että se semmoinen ylimääräinen sointu siellä päättyy Jeesuksen Kristuksen nimessä ja se korva alkaa kuulemaan terveesti, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herra, Herra. Herra, mä oikein kiitän, että sun voimasi oikein, sun kätesi oikein lepää nyt jonkun vasemman korvan yllä, halleluja. Galilean mies on oikein pysähtynyt sinun kohdallesi tänä iltana ja Jumala on voimallinen tekemään ihmeen, halleluja. Ja hän sanoo sinulle, usko ainoastaan ja katso, minä tahdon sinun korvasi parantaa, minä tahdon, sanoo Jeesus sinulle. sinun elämäsi. Minä tahdon, halleluja, tule terveeksi. Ja kiitos oikean polven kohdalla terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Siinä on tullut joku isku ja siinä on ollut turvotusta ja siinä on ollut taistelua. Ja Jeesuksen nimessä, Isä, julistamme tuon polven terveeksi, että tuo jalka alkaa toimimaan sitä polvestaan alaspäin. Halleluja, että siihen palaa elämän voima ja se arkuus ja nilkutus päättyy Jeesuksen nasarilaisen nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Isä, me poljemme kaikkia raihnaisuutta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin Isä, kiitämme täydestä terveydestä, kiitämme veren voimasta, halleluja. Kiitos vasemman kyljen kohdalla terveydestä. Kiitos ristiselän kohdalla terveydestä. Kiitos siellä hartioiden ja lapaluiden kohdalla terveydestä tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos niskan kohdalla, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä teet väkeviä, moninaisia tekoja tässä hetkessä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinun henkesi liikkuu meidän keskellämme, halleluja. Ole ylistetty ja kiitos, että sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Ja jos tänäkin iltana on jotakin syntiä tullut valkeuteen, niin jos on tullut hyljättäväksi, niin Isä haluaa Jumalan paljon ja julistaa sitä anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, joka on maahan vuotanut siellä ristillä, halleluja. Kiitämme sydämen puhtaudesta, halleluja, että veri, Jeesus sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta ja kaikesta katkeruudesta ja kaikesta itsesäälistäkin. Ja kiitos siellä, että sinä vapautat masennuksestakin ja Isä oikein käskee tätä masennusta nyt lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, että masentuneen hengen sijaan tulee iloöljyä, halleluja, ja murhepuun sijaan ylistyksen viitta, halleluja. Ole kiitetty, ole koroitettu. Herra, me oikein elämme sinun läsnäolossasi tässä hetkessä ja kurottaudumme oikein sinne armonistumen eteen, sinne esirupin sisäpuolelle. Jeesus, sinun veresi kautta, halleluja. Ja kiitämme, että on elävä Jumala, joka puhuu armonistumelta. Kiitos, Herra, että sinä puhut sieltä armonistumeltasi tänäkin iltana rakkautta ja rauhaa ja elämää ja puhut pelottomuutta, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä oikein sanot monta kertaa sillä sanassasi, että älä pelkää, niin kiitos, Herra, että sinä sanot jollekin ystävälle tänä iltana, että älä pelkää, sinun lunastiesi elää, halleluja. Pelko pois pakenee ja sydän rauhan saa. Oikein jollekin sydämelle oikein Jeesuksen nimessä oikein julista rauhaa tänä iltana ja käsken pelkoa väistymään, halleluja. Halleluja, kiitos, että pelko pois pakenee ja sydän saa rauhan, halleluja, ja levon Kristuksessa, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herra, kuningas, kaikki valtias. Ja Herra, siunaamaan näitä rakkaita, joita olet lähettänyt. Ja Herra, jos joku täällä on, joka ei sinua tunne, niin Herra, nähden tässä hetkessä rukoilla. Ja kun me olemme päät painuksissa, niin jos joku haluaa tässä hetkessä antaa elämän Jeesukselle, niin nosta sinun käteesi, halleluja. Tai jos sinä olet luopion teille ja haluat lähteä uudelleen seuraamaan Jeesusta, niin nosta tässä hetkessä sinun käteesi valtaistuimen puoleen, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos verestäsi, Herra Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos. Ja jos sulla on joku oikein erikoinen rukousaihe, niin nosta käteesi ja viedään yhdessä se tässä hetkessä. Jos joku tietty aihe, niin nosta käteesi ja kannetaan se yhdessä sinun kanssasi Herran eteen. Ja Herra näkee sen ja tietää, näkee sinun käteesi ja näkee sinun sydämesi janon, halleluja. Isä, me nostamme nyt kaikki nämä rukousaiheet, mitkä on käden nostolla tuotu sinulle tässä hetkessä tietää. Ja kiitämme, että meillä on elävä Jumala ja kiitämme, että Herra, sinun korvasi ole kuuro, eikä sinun käteesi ole lyhyt auttamaan. Ja kiitämme, Herra, että sinä ojennat käteesi ja ojennat oikeuden valtikan näissä rukouspyynnöissä, halleluja. Ja Jeesuksen nimessä oikein mitätömme kaikkia perkeleen tekoa ja valtaa, mikä ahdistaa ja mikä on tuskaa ja ahdistusta aiheuttanut, halleluja. Ja jos se johtuu synnistä, niin kiitämme, että veri puhdistaa ja tulee oikein puhdas sydämisyys, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä näet nämä kädet, halleluja. Kiitämme vastauksesta, Isä, näiden rukousaiheiden kohdalla, niin kuin me tänä iltana luimme, että anokaa, niin teille annetaan. Niin me anomme tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, Herra, että sinä juuri nyt kuulet meitä ja kiitämme, että sinä lähetät vastauksen, halleluja. Lähetät sanasi niin kuin lähetit sinne sananpäivien palvelija elämään vain sana ja se palvelija tuli terveeksi. Ja kiitos näiden ystävienkin elämään vain sana ja tulee muutos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me oikein käskemme sen vuoren liikkumaan, mikä ja estää tätä rukousvastausta tulemasta, niin käskemme nyt vuoren liikkumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, jollakin on taloudellisissa asioissa kamppailujemme, käskemme tuon köyhyyden vuoren liikkumaan, sillä Jeesus kantoi lain kirouksen siellä ristillä, kantoi köyhyyden kirouksenkin siellä, niin että sinulla on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys, halleluja. Kiitos, noissa taloudellisissa asioissakin nyt vuori liikkuu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tulee vastaus, laskeutuu Jumalan kirkkaus, avautuu Jumalan.